Takže vítám také i za sebe všechny, kdo se buď spokojeně probudili a třeba si už nepamatují, co se tu včera říkalo, nebo i ty, kdo teprv přijeli, tak vítejte všichni. Taky ještě jednou děkuju za to, že jste si udělali čas na to, abyste při houbě mluvili o Bibli. Je to pořád docela zajímavé téma, ku podivu i mezi evangelikálními nebo probuzeneckými křesťany. Trošku čekám, kdy i mezi námi ten zájem ochladne a opadne, ale díky Pánu pořád se nás drží. Chtěl bych ještě vám na vás zamávat těmito letáčky, které najdete, mám dojem, asi u registrace teďkon, a kde jsou nějaké záložky nebo letáček o našem semináři, kde najdete minimálně teda adresu a kontakt na web a prostě nějaké spojení, které vás může nasměrovat na další informace. Není to trošku, jo, je to našeho oddělení propagandy, produkt. A není to, prosím vás, jenom, abyste si nemysleli, že se vás to týká pouze, pokud třeba zvažujete studium teologie nebo pastorace nebo sociální práce, takové formální na vyšší odborné škole, ale vlastně máme i možnost, že se zapíšete do jednotlivých předmětů, takže zase pro ty z vás, kdo třeba bydlíte v Praze nebo studujete v Praze, tak to může být docela zajímavé si napsat jeden předmět. Dokonce některé jsou zatím pořád vypsány v rámci bakalářského programu v sociální práci na Univerzitě Karlově, takže teoreticky byste za to mohli v rámci UK dostat nebo možná i jiných univerzit i nějaký kredit. Ale můžete si prostě i napsat, vypsat, zapsat, objednat předmět, který vás zaujme. Je možné si objednat vyučování v rámci mládeže nebo sboru nebo několika sborů, takže těch možností spolupráce je daleko víc, než jenom prostě budu 3 roky nebo 4 roky někam chodit do školy. Tak to jsem chtěl vás ještě takhle přizvat a povzbudit váš zájem. A teďkon bych chtěl jenom stručně, alespoň v bodech připomenout to, o čem jsme mluvili včera, jakými oblastmi jsme prošli. Zabýváme se teda Biblí, visí nám ve vzduchu otázka její důvěryhodnosti, což by samo vydalo na teda velmi dlouhé povídání vůbec, odkud se bere tady ta otázka. A mluvili jsme o tom, že samozřejmě je tu otázka, co je to vlastně Bible jako text. Když něco čtu, tak je to nějaký text. No a teď jsou všechny, jako jaké je teda to první vydání, jestli máme nějaké autorizované vydání, kolik, proč máme rozdíly v těch biblických překladech a tak dále. To byla jedna otázka, jak jsou vážné, jestli teda můžou mít vliv na naší teologii. Potom tam byl takový velký okruh, který se týká dějin, toho, o čem Bible mluví, stalo se to, nestalo se to, kdo tu Bibli vlastně napsal a podobně. Potom jsme zmínili, že když hned všechno si neodvysvětlíme a nějakým způsobem nepřistupujeme k Bibli, že hned máme na všechno odpověď, případně když mluvíme s člověkem, který k Bibli přistupuje jako k jakékoliv jiné knize, takže tam narážíme na věci, které jsou problematické z hlediska obsahu. Jo, něco, co se nám nelíbí, že třeba Bůh přikazuje, nebo jakoby boží lid dělá, nebo má dělat, a prostě celá tady ta otázka, jestli to je prostě, dává to smysl, nedává to smysl a podobně. A poslední okruh se týkal nás jako čtenářů. Jo, můžeme jako církev si říct, prostě Bible je naše kniha, budu to číst dneska do mého života, má mi to co říct, řídíme se tím ve sboru, když to řeknete zase někomu z jiné skupiny lidí, z jiné společnosti necírkevní, tak si bude myslet, že prostě máte nějaký horoskop třeba v Bibli, jo? Nebo prostě nebude hned vědět, jako co to vlastně s tou Biblí děláte a proč by nějaká stará kniha, o které se učil, dejme tomu v dějinách literatury, měla dneska člověku jako být třeba závazná. Jo? Řekne prostě, když čtu o Odysseovi v Iliadě a Odysseje, tak samozřejmě nehledám tam nějaké příkazy pro svůj život například, nebo nějaké zásadní směrnice. Můžu tam najít třeba nějakou moudrost, ale musím si vybírat. Jo? Takže to byly ty naše okruhy a teď v této části první dopolední bychom se podívali na tu otázku jazyka a textu a trošičku dějin. Pokud jde o tedy ten text, když někdo řekne, tak která je ta Bible, je to teda ta kralická Bible, kterou mám číst, nebo ta ekumenická. Když si vezmete dneska většinu překladů, tak je to pokaždé samozřejmě jiné u Starého a Nového zákona. Starý zákon je přeložený z rukopisu, který je označován jako leningradský. Když pominu teologii nebo zapálené teologii, amatéry nebo lidi s koníčkem, tipněte si, z jaké doby je ten rukopis, ze kterého je přeložený Starý zákon. Jo, fyzicky ten kus papíru, který teda už pak můžu nějak datovat a ze kterého to překládám, někdo, kdo jste o tom třeba v životě nečetli, nepřemýšleli, když byste si měli tipnout, zkuste něco plácnout. z jaké doby se to je vlastně ten text, který překládáme, ze kterého překládáme Starý zákon. 400 před naším letopočtem, jo, by jeden nápad. Druhý, 1000 před naším letopočtem. Druhý, 400, 1000, ještě nějaký nápad. Kdo dá víc? Kdo na to má? Támhle pán v černém klobouku vzadu. Máte někdo ještě nějaký nápad? To je vždycky jako zábavná otázka položit a ty odpovědi jako často jdou tímto směrem. Ten rok 1000 je v jistém slova blízko, ale s opačným znaménkem. 1000 našeho letopočtu. Z roku 1000 našeho letopočtu je nejstarší celý, nebo jeden z nejstarších celých rukopisů Starého zákona, ze kterého se ta Bible prakticky překládá. Je to ten leningradský rukopis, což je vlastně hrozně mladé, že? Ta doba před naším letopočtem by snad korespondovala s dobou vzniku těch spisů. Určitě by to byla doba, o které se tam mluví v těch spisech. Jo, pokud se bavíme, já nevím, o babylonském zajetí nebo o nějakých těch králích. Ale vlastně vidíme, že ty celé rukopisy jsou velice mladé. Dobře, jsou spolehlivé ty rukopisy za ten raný středověk a starověk? Stalo se s tím něco? Máme další texty k tomu Starému zákonu. Máme řecké překlady a zase konkrétní rukopisy, což jsou vlastně zároveň texty, které se dochovaly v těch kodexech společně s Novým zákonem už, takže v církvi. A ty jsou ze 4. století našeho letopočtu. Takže jsme o 600 let, dejme tomu, zpátky. A tam nacházíme ale v té řečtině některé zajímavé rozdíly, které ne vždycky můžeme vysvětlit, že vznikly při překladu. Zdá se, že ti lidé měli trošku jiný hebrejský text, ti, kteří překládali z řečtiny. Asi jste slyšeli o Kumránu, o kumránských svitcích, že jo, svitky od Mrtvého moře, tak to jsou texty, které už se blíží tomu mladšímu datu, které zaznělo, víceméně jsou z doby kolem počátku našeho letopočtu nebo z těch století těsně před naším letopočtem. Takže jsme se najednou dostali o 1000 let dál, ale to není celá Bible. Jo, to jsou třeba celé knihy nebo velké útržky a podobně. A na těch textech je něco zajímavého. Hodně se setkáte s tím názorem, že potvrdili správnost například toho rukopisu leningradského, ze kterého my překládáme Starý zákon. Jo? Takže ano, ty kumránské svitky potvrdili, například ten Izajášův svitek, kde je vlastně celá ta kniha Izajáš, potvrdili, že nesmírně přesně v té židovské tradici byl ten text předáván. Jo? Takže vlastně ta tradice židovská, ze které my ten Starý zákon většinou dnes do moderní Biblii překládáme, tak konkrétně z tohoto rukopisu, anebo z jiného ještě staršího, který ale není kompletní, že se ten text dochoval velice, velice věrně. No, ale je tam jedno ale, ty kumránské svitky potvrdili, nebo ty spisy potvrdili, že i ty texty, které se dochovaly v řeckém znění, že taky byly zřejmě dochovány správně od toho, dejme tomu, počátku našeho letopočtu. Takže je to na jednu stranu, řekněme, pro čtenáře Bible potěšující, že ta Bible, ze které překládáme, ta židovská, ten židovský text, Bible, ze kterého ji máme přeloženou, je, zdá se, velmi dobře zachovaný, ale dobře zachovává jeden proud, jedno znění. A to, které četla raná církev, čili v té řečtině, že ty hebrejské předlohy toho textu zřejmě jsou také velice staré. Z čehož působí a pochází zajímavá otázka, jestli teda existovalo jedno úplně původní znění, které je správné. Jo? Jestli existovala, jestli můžeme říct, že v jednom okamžiku zde existoval takzvaný pratext, tak se to v té teorii textu označuje, pratext, jakýsi tatínek nebo maminka nebo oboje, všech těch variant, které potom při tom přepisování vznikly. Víte, kde je asi zakopaný pes? Ten je v tom, že vlastně je otázka, co by mělo být označeno za ten pratext. Kdo by to měl rozhodnout? A jeden postřeh zní, když se teď na to podíváme dnešníma očima a očima nebo zkušeností naší dnešní z texty, co je dneska, vy pracujete všichni s nějakými texty, které vznikají, že jo? Pozvánka na houbu, nějaký leták, nějaká seminární práce. Kdy se rozhodne, že ten text je hotový? Když se zveřejní. A zveřejní se třeba, neberte si to nějak osobně, ber s dlouhým E, že? Je to starší text, který byl zveřejněn, nicméně pak se dotyčný ozve a ten text a říká, opravte to. Ne, že by na tom záleželo, ale opravte to. A vlastně se opraví ten text. Takže když bychom chtěli říct, no tak ten starší je lepší, co je starší, to je lepší, což je docela jako běžný koncept, když se o textech mluví, ten starší původní text může mít teda chybu. Vlastně, jo, která je pak někým v nějakém dalším kroku opravena. Takže už vidíme prostě na banálním příkladu, že to není tak jednoduché. Než když vznikl knihtisk, tak najednou to začalo být docela patrné u těch knih, které byly vydány, že prostě je vydána, má nějaké vročení, nějaké bibliografické údaje. A začalo to být docela přehledné, že jo? Pak samozřejmě musíte počítat, že ta kniha má třeba víc vydání. Že sám autor může udělat jiné vydání, jo? Kterým ale vlastně nevymaže to předchozí. Oni pak existují vedle sebe. A ten autor už ho nemůže stáhnout z trhu. S počítačema, když přišli počítače, tak ta situace se zase zpestřila ještě více, než to bylo předtím. Zase se to hrozně rozvolnilo, protože jakoby chybí ty autority, které by řekly, který ten text z toho počítače je ten správný. Já mám někdy v tom takový hokej, že to je neuvěřitelné. Když třeba něco píšu, tak se musím velmi pečlivě hlídat, udělám někde nějakou změnu a teďkon chci přenést do těch dalších verzí toho, co píši, nebo ji tam nechci přenést. Když děláme zápisy třeba nevím, ve staršovstvu a podobně, tak já udělám jednu verzi, pošlu ji, doplníme ji a je tam prostě nějaký bratr, který to dává dohromady, ale leckdy se stane nějaká drobnost, že tam, jo dobře, tak já tam pak ještě udělám chybu a může mít jednu verzi bratr kazatel, kterou považuje za jako tu definitivní, může mít staršovstvo a může mít ten zapisující v počítači. A dokud se to prostě fyzicky nepodepíše, tak nevíme, která je ta podepsaná. Celá ta představa toho jednoho jako naprosto zásadně potvrzeného autoritativního textu vlastně sebou nese ten okruh otázek. V jistém smyslu to jsou otázky dosti současné, které my vnášíme zpátky do té doby, když chceme mít nějakou 100% jistotu, který ten text by měl být vlastně ten správný. Když jsme měli přednášky tady k tomu, tak mě zaujal názor té paní profesorky, která je teda z Izraele. A samozřejmě která říkala, my máme texty, které mají obrovskou váhu, jo? Takové ty, které jsou, ze kterých se překládá, které jsou respektované, které jako se má za to, že opravdu velmi dobře odrážejí tu tradici. Ale když narazíme na jedno sporné místo, tak v každém konkrétním případě text třeba o 500 let mladší teoreticky může nějakou náhodou obsahovat vlastně to lepší čtení. Závěr, existují dvě v té textové vědě, existují dva proudy, nevím, nesleduju to úplně detailně, ale prostě jde mluvit v zásadě o dvou přístupech. Buď předpokládáme, že se můžeme nějak jako vědecky dopídit k nějakému pratextu, což bude text, který třeba v životě se fyzicky neobjeví, ale my ho nějak jako rekonstruujeme tak, že zdůvodníme ty změny v tom textu. A nebo můžeme říct, neexistoval úplně nějaký pratext, protože nebyl nikdo, kdo by rozhodl naprosto definitivně, který ten text je ten původní a od počátku existovala větší nebo menší pluralita. Existovalo vždycky víc verzí, které se v různých ohledech lišily. Nemají v tom jasno badatelé, pokud vím, takže mám dojem, že pro vás může být útěchou, že v tom nemusíte mít úplně jasno ani vy, ale patří to k té lidské stránce písma. Písmo má tady tu lidskou historickou stránku a chtěl-li bych povzbudit, tak bych povzbudil, no tak se toho nebojíme. Jo, tak prostě jo, jsou to zajímavé otázky, kterými má cenu se zabývat, ale nemusíme se jich bát, když prostě někdo řekne, řecký text to má takhle, tady ten hebrejský to má takhle a tenhle hebrejský z jiné tradice to má zase jinak, tak šups a hned se tím začít zabývat. To můžete na úrovni překladů, které si srovnáte. Dneska už v češtině je spousta překladů, začnete si srovnávat a nebuďte tím, když si připravujete program třeba, tak to berte jako vlastně povzbuzení ty různé překlady nebo ty různé verze textu brát jako různé výklady, různé možnosti, jak o tom textu uvažovat. A samozřejmě klidně můžete nakonec si pak vzít nějaký komentář a říct si, tak já si myslím, že tady ta verze je lepší. Já si myslím, že tato verze je původní. A když vás to bude bavit, tak nakonec skončíte jako biblisté. Protože budete chtít víc a víc se tím zabývat. Ale v podstatě to musíte dělat už tím, že si vyberete, jaký překlad si vezmete, tak už v té úrovni se dostáváte k různým textům, které jsou za těmi překlady. Například Jeruzalémská Bible, ne, ku podivu, velmi mnoho variant má v tom hlavním textu, které vycházejí z řeckého textu, z té Septuaginty. Jo? Takže když si vezmete, když budete dělat program, zkuste si vzít třeba z nich Samuelových, zkuste si vzít Jeruzalémskou Bibli a nebudete se stačit divit. Naštěstí jsou tam také textové poznámky a najednou uvidíte, že prostě ty texty zní několika různými hlasy, a což nás samozřejmě může frustrovat, ale můžeme to vzít taky jako příležitost říct, aha, tak tady v téhle variantě zdůrazňují toto a tady v té variantě zdůrazňují zase něco jiného. Vrátím se k tomu našemu včerejšímu textu, který prostě se mi líbí. To je ten Abraham u toho Abimeleka. Jestli si to pamatujete, byla to Genesis 20 a mluvili jsme o tom, že ve 13. verši v ekumenickém překladu čteme, že Abraham vysvětluje Abimelekovi svůj strach a to, že nakonec teda svou manželku vydává za svou sestru, že to vysvětluje tím, že ho bohové nechali bloudit. A říkali jsme si, že tak to skutečně je i s tím slovesem v množném čísle v tradičním židovském textu, ale že v jiných textových verzích a v mnoha tedy, že mnohé překlady si pak vybírají ty textové verze, které mluví, že Bůh, jeden Bůh mě nechal buď bloudit, anebo mě nechal putovat, ještě jako neutrálněji, protože to bloudit je trošku pejorativní, že jo? Je to trošku jako nechal bloudit, je takový jako vykop mě z domu, že jo? A nestaral se o mě. Bohové mě nechali bloudit a nestarali se o mě, v podstatě mě uvrtali bohové do této situace. V čem může pomoct, když si zde uvědomíme tyhle ty dvě verze textové a teda ty různě možné překlady? Já vám řeknu, jak to pomohlo mně, když jsem se tím textem zabýval. Uvědomil jsem si nad tím, že vlastně zde máme dva možné pohledy na tu postavu Abrahama. Ti překladatelé, kteří mluví o tom, že Bůh mě nechal bloudit, se snaží mít Abrahama, jak se řekne hezky česky, konzistentního. Jako, jak se to dá říct. Abrahama, který prostě si stojí aspoň za něčím, za svou teologii, dejme tomu. Jo? Snaží se mít Abrahama trošku harmonického, Abrahama, který v té zásadní věci, totiž, že ví o jednom bohu, že Abraham se od svého povolání zabývá pouze jedním bohem, tak to zdůrazní tyto překlady, kterým se tam nelíbí, že by Abraham mluvil o bozích, kteří ho nechávají bloudit. Chtějí mít Abrahama takového, jak vypadá v mnoha jiných textech, v mnoha jiných příbězích teda v Genesis o Abrahamovi. A jaký je Abraham, řekněme? V jedné knížce je charakterizován jako 100% gentleman. To se mi líbí. Abraham je člověk, který má svoje chyby, ale v podstatě je to člověk věrný, nejlepší patriarcha možná, jo, takový jako důsledný. Samozřejmě tady dělá chyby s tou manželkou, ale jinak je vlastně boží přítel, jak je charakterizován. Jo. Nemá takové zápasy jako Jákob s Bohem, není ten, kdo s Bohem bojuje, spíš opravdu Boha následuje. Ten druhý pohled, takže tenhle pohled by byl docela podtržen tím, jak známe Abrahama možná z většiny ostatních příběhů, které máme v Genesis. Tak bych já aspoň k takovému závěru bych došel. Takže proto ti překladatelé a vykladači řeknou, dobře, tak proč? Tak Abraham říká, proč mě Bůh, nebude mluvit o nějakých pohanských bozích samozřejmě, protože následuje jednoho boha, proč mě Bůh nechal bloudit. A řekli by, asi je možná lepší ten řecký text, který mluví o jednom bohu se slovesem v jednotném čísle. Ale pak se podíváme na tu druhou možnost. Je možné, že Abraham mluví skutečně o bozích a ne o Bohu, který ho povolal a dal mu nějaký docela hezký cíl, docela zřetelný cíl, velká zaslíbení, učiním tě velkým národem, dám ti zemi, buď požehnáním. To zní jako docela pěkný cíl. A proč by Abraham mluvil o bozích, kteří ho nechali bloudit? Řekl bych, je možné se na to podívat tak, že Abraham je zde vlastně přichycen v nesmírně trapné situaci. Jo? On navíc v Bibli teda už podruhé v té samé, což je taky zajímavé, zapře manželku, způsobí, že jeho vlastní žena se dostane do postele cizího chlapa, což je docela problém, řekněme, i dneska a byl i v tehdejší době. Nějakým aktivně to vlastně Abraham vymyslí plán, který jeho ženu přivede do cizího harému, do cizí postele. Víte, co je zajímavé, že zatímco v tom prvním případě u faraona Abram tehdy ještě nevěděl, že to potomstvo bude mít ze Sáry, tak tady už to ví. Takže dokonce je to ta žena, ze které má mít toho zaslíbeného potomka, kterého strčí do postele cizího chlapa, teda kterou strčí do postele toho cizího chlapa, nebo to dopustí. Takže to vlastně určitým způsobem graduje oproti tomu prvnímu příběhu. Je to horší, protože jakkoliv předtím to nebylo určitě gentlemanské, tak teďkon v tuhle chvíli Abraham už nejenom, že kompromituje svůj čest, ale vlastně už i ohrožuje ten boží plán a ví o tom. A dokonce čteme-li to skutečně jako souvislý příběh, tak to dělá podruhé, takže už nemá ani tu omluvenku, že by ho nemělo napadnout, co všechno se může stát. Mohl si říkat dvakrát blesk do stejného místa neudeří, ale teda mu nevyšlo. A stalo se. V tomhle kontextu mně připadá, že dává smysl, že Abraham je zmatený, že je velice zahanbený, že ztrácí půdu pod nohama a že se snaží z celé situace vyžvanit, jednoduše řečeno. Je to prostě jeho slabší chvilka, kterou mně se zdá řeč o bozích, kteří ho nechali bloudit, je lepší text a lepší překlad, čili v tomto případě ekumenický překlad, který odráží ten tradiční židovský text, než to, že teď rychle s Abrahamovi jako čistit jeho teologii. Jo, mně připadá, že on si tu vymýšlí pravděpodobně, což je další zajímavá věc, on říká na tomto místě, že Sára je jeho poloviční sestra. Je zajímavé, že se to bere úplně jako berná mince a v různých slovnících a v nějakých studiích Sára je označována jako poloviční Abrahamova sestra. Ale to je jediná situace, kdy my to čteme. Nikdy to neřekl vypravěč, ale říká to Abraham. A říká to v situaci, kdy jakoby mluví i o božstvech, o bozích, kteří ho nechali bloudit. Jo? Takže mně se zdá, že vlastně tady najednou z Abrahama vypadávají informace, o kterých my jsme předtím nikdy v tom vyprávění neslyšeli, nečetli. Předtím v tom Egyptě on říká Sáře, hele, vymyslíme si tady tu povídačku, že si moje sestra. On tam neříká, hele, Sára, si moje poloviční sestra, tak se toho držme, říkej teda, že si sestra. Vypravěč nám to tehdy neřekl, že by byla jeho sestra. Jo? Takže na mě to dělá dojem, že vlastně Abraham se zde jako vymlouvá. Že omlouvá neomluvitelné, že prostě uvede v celku poctivé lidi do hříchu, že uvede boží plán do ohrožení. Zdá se mi, že jedním z argumentů je i to, že Abraham říká, bál jsem se, že v tomto místě nebude boží bázeň. Říkal jsem si, nebude boží bázeň, ale přitom vlastně ten Abimelek se hrozně bojí Boha ve chvíli, kdy mu to Bůh řekne, já tě jdu zabít, protože máš tady nachystanou cizí manželku v posteli. A stejně tak ti jeho dvořané potom jakoby se bojí, takže to Abrahamovo očekávání, že tu nebude bázeň, je tím příběhem jako dost hezky vyvraceno. Čili proč by nebyly tím vyvracovány i další Abrahamovo výmluvy nebo omluvy, řekněme. Zajímavý, pro mě zajímavý text, kde se stačí chytnout nějakého rozporu, na který běžný písmák může narazit tím, že si teda porovnává dostupné překlady a vlastně jsme hned uprostřed velice zajímavých otázek a možnosti nad tím příběhem třeba úplně nově uvažovat. No a teďkon si to samozřejmě jde hezky vychystat na nějaký program, na kázání nebo do mládeže a začít uvažovat, jak se člověk chová v ohrožení, co všechno z nás, jakými slovy jsme schopni se omlouvat, co všechno jsme schopni zapřít, jaké zmatky jsme schopni vyvolat, když prostě najednou začneme panikařit, že prostě něco, jako, že se cítíme ohrožení. V tom je ten text, jakoby v tom se jde od tady toho chytit a jít dál. Příklad textového problému, který nám může otevřít nějaký nový pohled na Bibli a vůbec nemusíme mít, dle mého názoru, pocit nebo pocit ohrožení, že teda nevíme, jaký ten text máme předem považovat za správný. Můžeme představit dva možné pohledy na Abrahama a pak na nimi uvažovat. Tady ta pestrost, různorodost se týká i těch věcí, které nemůžeme jenom označit, že se týkají textu, ale týkají se vlastně i Bible jako literatury. Máme například teda různé verze podobného v Bibli zachycené. Tenhle příklad s tou zapřenou Sárou je vlastně jeden z nich, protože tam máme dvakrát velmi podobný příběh o Abrahamovi a ještě jeden o Izákovi. Další takový možná provařený trošku příklad jsou ty dvě zprávy o stvoření. Jo, tam není problém, že by jako byly různé texty, které mají různé začátky Bible v knize Genesis, ale máme tam v Genesis 1 o stvoření světa, o stvoření člověka a pak jdeme do druhé kapitoly a od 4. verše najednou začínáme číst něco, co mluví o tom, co jsme před chvílí četli. Jo, takže jakési mluví se o dvou variantách, dvou zprávách o stvoření. Můžeme prostě, pokud na nás někdo vybafne, hele, ta Bible v tom nemá jasno, tak byl svět stvořen, takže byl stvořen člověk jako poslední, podle Genesis 1, poslední až po zemi a po bylinách a po zvířatech, jako vrchol stvoření, nebo byl stvořený prakticky jako první v té zahradě a teprve, když se začal schánět po nějakém partnershipu, tak mu Pán Bůh začal tvořit a přivádět zvířata, ukazovat mu je a vlastně až teď čteme o zvířatech. Tak jak to bylo? Máme tady dvě zprávy o stvoření. Máme tady dva různé pohledy a zase my se k tomuhle textu ještě za chviličku dostaneme, tak o něm možná nebudu mluvit až tak dlouho, jak by si zasloužil, ale my zde máme vlastně dvě úplně jako dvě zajímavé perspektivy, jak jde o stvoření světa uvažovat. Jde vidět člověka jako vrchol stvoření, který přichází do hotového, aby o to pečoval. Jde vidět člověka, který je součástí stvoření v tom pohledu vlastně celého vesmíru, který zapadá do stvoření opravdu hvězd a slunce a globálního stvoření. Nebo se jde na člověka dívat jako na toho, kdo je postaven na konkrétní místo na zemi, omezené místo, a tam má konkrétní práci. Začíná to z konkrétního místa, s konkrétní ženou, s nějakým příběhem, který charakterizuje vztah mezi mužem a ženou podrobněji než ta první zpráva o stvoření. Je to Je to rozpor, který zase někteří vysvětlovali historicky, že ty příběhy vznikly v různých dobách, v různých kontextech. Většinou se mělo za to, tradičně se mělo za to, že ta druhá zpráva v druhé kapitole Genesis je starší a že dodatečně jako jakýsi prolog byla připojena ta první zpráva. Já si říkám, no možná jo, to já nevím, proč ne nakonec. Ale řekl bych, pro nás je pak zajímavé, dobře, tak si uvědomím ty rozdíly mezi nimi a jaký je výsledek. Jako může to dávat nějaký zajímavý souborný pohled, který vlastně se stává ze dvou různých perspektiv. Další příklady. Máme, to je taková drobná odlišnost, ale je zajímavá. Máme desatero, že jo? Tak to je zvláštní text v Biblii, protože jednak je sdělen jako skutečně přímo slova Hospodina ze Sinaje, která Mojžíš neprostředkuje. Ta ostatní přikázání pak Mojžíš je vlastně Mojžíš ten, kdo je nějakým způsobem vlastně tlumočí tomu lidu, protože lid se bojí, nechce to poslouchat, bojí se, že zemře, když bude slyšet Boží hlas. Je oddělené desatero od těch ostatních přikázání a očividně má velkou autoritu v rámci Starého zákona. A tak bychom čekali, že teda bude pořád stejné, ale ono tam má odlišnosti určité. Víte, jaká je taková ta hlavní odlišnost? Protože my ho máme ještě jednou uvedeno kde? V Deuteronomiu, v Exodu 20 a potom v Deuteronomiu. A jaký je tam ten rozdíl hlavní? Je tam rozdíl ten, že v Exodu je den odpočinku zdůvodněn stvořením, protože Bůh stvořil svět sedmého dne a odpočinul, tak i vy zachovávejte den odpočinku. V Deuteronomiu ho máme uveden trošku jinak, uvedeno to zdůvodnění. 5.15. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin tvůj Bůh odtud vyvedl pevnou rukou a vstaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin tvůj Bůh dodržovat den odpočinku. Takže zde máme jako dvě různá zdůvodnění dne odpočinku. Jedno vychází ze stvoření. Bůh spočinul sedmého dne, proto i ty odpočiň. A druhé zdůvodnění, že vlastně pamatujete si na to, jak jste byli bez možnosti odpočinku drceni v Egyptě, tak nebuďte takoví, a popřejte sobě a tím pádem i všem lidem kolem vás den odpočinku. Tak, možná se nám obě ta zdůvodnění zdají být v celku fajn a ona nejsou v nějakém rozporu. Jo, asi já tam nevnímám, dovedu dobře žít s tím názorem, že i vzhledem ke stvoření, i vzhledem teda k dějinám Izraele je dobré ten den odpočinku mít pro Izrael. No ale ten problém, řekněme, by mohl být v tom, že to mají být ta vlastní Hospodinova slova, která celý Izrael slyšel, která zazněla. To má být vlastně, tady máme v Biblii jako zdůrazněno, že to jsou opravdu ta Boží slova. A jak je možné, že je máme ve dvou variantách? Já nevím, jak je to možné, ale nemá cenu říkat, že to tak není. Musíme žít s tím, že vlastně jako písmo tady ty otázky, naše možná oprávněné, možná někdy hnidopišské, prostě jako třeba i vyprovokuje, ale nedá na ně zřejmě nikdy úplně definitivní odpověď a hodně záleží na tom, jak tu otázku položíme. Jo? Jak by to šlo zdůvodnit? Šlo by říct dobře, tak Pán Bůh řekl v oboje ty zdůvodnění na té Sinaji a pokaždé byla v té verzi zaznamenána jenom ta jedna věta, jo? Nebo to jedno to zdůvodnění. Kdybychom si takhle hráli s tím obrazem, že teda Pán Bůh, že to opravdu teda někdo zapisuje. Druhá možnost je, Pán Bůh to řekl to slovo, to přikázání, ale to zdůvodnění už otevírá možnost výkladu. Je možno Boží přikázání postupně různě zdůvodňovat. Je možné Boží zákon vykládat takovýmto jako odvážným způsobem. A ty možnosti takovéhoto převýkladu obsahuje přímo samotná Bible. Jednou je tohle zdůvodnění, pro další generaci v Deuteronomiu máme další zdůvodnění. Ono to dává smysl, protože ta druhá generace už je trošku dál od těch událostí exodu v tom příběhu, takže má cenu jim ten exodus připomínat. Je to nějaká pluralita a zase někdo řekne, jsou to různé historické verze toho desatera. Zůstane viset otázka, co Pán Bůh opravdu mluvil. No, nevíme, ale musíme pracovat s oběma verzemi, variantami. Mohli bychom uvést několik dalších příkladů, ale já bych se teď chtěl dostat k tomu, teda jak moc záleží na historii a proč možná ta historie občas nesedí. Měli jsme tam příklad toho 11letého mladého otce Achaze, že, který splodil Chizkiáše, a říkali jsme si, jestli je to možné nebo ne. Máme zde různé náhledy například teda na stvoření, ale máme zde třeba různé náhledy na krále Davida. Knihy Samuelovi a královské mluví o Davidovi jako o velkém králi, který ale byl velice, velice, který si sebou nese všechny problémy, které království v Izraeli má. Možnost vzít si cizí ženu, negativní možnost, možnost dát teda jejího muže, manžela zabít, když by hrozilo prozrazení toho královského cizoložství. Neschopnost zvládnout svoji rodinu, což vede vlastně krize v královské rodině, pak vede k rozdělení celého národa. Když čteme o Šalamounovi, tak je vylíčena jeho nádhera, ale potom se dozvídáme, že vlastně část Izraele vůbec už nemohla snášet tu jeho moudrou vládu. Jo, takže je na jednu stranu král moudrý, ale jako jsou tam i indicie, že byl král, vlastně, který nesmírně zatěžoval ten lid. No a pak v knihách Paralipomenon čteme, vlastně nečteme o těch negativních věcech o Davidovi. Nejsou tam rozebírány, je prezentován jako ideální vladař. Jak je to možný? Jak to vlastně bylo? Stejně tak Šalamoun. Co jsou to dějiny? No, to je otázka. My máme tendenci o nich myslet, zdá se mi tak, že dějiny jsou to, co se přesně stalo, a zároveň, že vlastně musí být nějak jako historickými důkazy dokazatelné a potvrditelné. Dějiny jako to, jak to vlastně bylo, co se vlastně stalo, to je jedna taková slavná definice. Co se vlastně doopravdy stalo, jak se to vlastně všechno přihodilo. Takový objektivní náhled na dějiny. Existují další ale možnosti, protože my nevíme, jak se to stalo, a když se i moderní psaní dějin zkoumá, tak se zjišťuje, že i ti moderní badatelé nejsou schopni napsat ty dějiny, aniž by je interpretovali, aniž by je vykládali, a možná, že je otázka, k čemu by vlastně byly takové dějiny, které by neinterpretovali. Takže existuje definice, která zní zhruba v tom smyslu, že dějiny je způsob, jakým lidé mluví o své minulosti, aby dali smysl své současnosti. A k tomu patří i to, že přitom používají kulturně přiměřené vlastní způsoby, kterými mluví o dějinách. To znamená, že my dneska za přiměřené mluvení o dějinách považujeme, že máme nějaké dokumenty, že máme nějaké fotky, že máme nějaká videa, zjišťujeme, jak to krásně jde manipulovat, že jo, se s tím úžasně, ale přece jenom prostě ta současná kritické dějepisectví by chtělo mít tyto podklady. Je to vždycky ve všech kulturách ten přiměřený způsob, jakým mluvit o dějinách. A nezapomínáme nad Biblí, že vlastně to mluvení o dějinách vždycky uvažovalo o nějaké aktuální současnosti těch dějepravců, kteří mluvili do své situace. No a v Bibli tím, jak složitě vznikala, hlavně zase se týkají ty problémy Starého zákona, tak je samozřejmě více současností. Jiná byla současnost zřejmě autora knih Samuelových a Královských, psal do jiné doby. Jiná byla současnost autora knih Paralipomenon, zase psal do jiné doby, s jiným záměrem, jinak vybírá, jinak hodnotí a možná to úplně jinak vidí, tu danou situaci. Jinak se například hodnotili, jinak se dívali na krále lidé v době, kdy měli krále zbožného a úspěšného, například Jošiáše v 7. století před naším letopočtem, a jinak pravděpodobně hodnotili království poté, co vlastně ten projekt zkrachoval a vlastně neobstálo a bylo zničeno, vyvráceno. Tím se například vysvětlují, že teda v Bibli máme dva úplně odlišné pohledy na království. Jo? Je to skoro modlářství, protože chcete mít krále jako všechny ostatní národy. Je to své vole lidu, je to pohrdnutí Hospodinem, to je jeden pohled na království. A druhý pohled je, když pak Hospodin říká, povolám krále, nebo povolám vévodu, aby vysvobodil lid z útlaku. Je to král, toho poslouchejte. Je to král, který vysvobozuje, kterého Bůh používá k záchraně. Je to král, který je v žalmech vlastně Božím synem. To je můj syn, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil, bude mi synem, já mu budu Bohem. Najednou prostě takzvaná vysoká královská teologie, kdy král je opravdu jakoby téměř prostředník. Dva úplně odlišné pohledy na království. Jiná doba, jiný pohled a trochu jiná teologie, a naším úkolem je teďkon zřejmě to dávat dohromady nějak, integrovat, uvažovat o tom a samozřejmě i ve světle Nového zákona. Další rozdíl je, dnešní historik nemůže mluvit o tom, pro co nemá ty zdroje, jo, pro to, co nemá dokumenty. Jak ale mluvit, když chcete teda mluvit o počátcích svého lidu a nemáte žádný ústav paměti národa, nemáte žádné univerzity, které vám prostě zachovávají ty prameny, nemáte žádné knihovny. Jo, když si tohle zkusíme představit, tak někdy se setkávám s názorem, že prostě to přece musí být úplně přesně všechno tak v Biblii historicky doložitelné, jako bychom dneska psali dějiny, měřítkama dnešní historie. Taky asi mi to v nějakou dobu přišlo přirozené, ale postupně jsem říkal, no ale jako je možné uvažovat o tom, že by prostě sebou tahali na zádech praotcové jako stenografické záznamy rozhovorů Abrahama se Sárou? Jo, prostě ty hovory, všechno, jako co Hospodin řekl Abrahamovi, kdy jako zapisoval to někdo, jako tahali to sebou, museli ještě z toho nějak vybírat. Jo, jako jaká je ta představa, kterou někdy na Bibli uvalujeme, že jakoby prostě tady je tým biblických svatopisců, historiků, kteří prostě furt chodí za těma hlavníma hrdinama a všechno to jako zapisujou, aby to bylo vlastně doslova v pořádku. Jo? Já si to vůbec nedovedu představit. Jednu dobu se mluvilo o tom, že teda měli geniální paměť. Jo? Že starověcí lidé měli geniální paměť, takže si to všechno pamatovali a vlastně ústní tradicí to předávali. já mám dojem, že to byla fikce teologická nebo prostě nějaká, jo, že prostě nejde to doložit, že by měl prostě nějaký starověký Izraelita geniálnější paměť než někdo dneska. Ano, byla to ústní kultura, ale k té patřilo také, že se vlastně ústně ty příběhy rozvíjely a doplňovali a komentovali, takže pokud dáme důraz na tu ústní tradici, tak musíme počítat právě i s tím, že se různě doplňuje a upravuje a komentuje a že to zase ne úplně odpovídá těm našim dnešním nárokům na třeba dějiny 20. století, jo? Že by teda byly postavené na základech nějakých vzpomínek a nějaké rodinné historie nebo tak a tak nějak seriózně představené. Bible zdá se tedy, že kombinuje něco, co je přece jenom podobné našemu zájmu o dějiny. Mluví o pramenech skutečně, občas i, někdy na ně odkáže, ale zároveň používá metody literární, metody nějakého možná i romanopisectví, estetická měřítka bere v úvahu, aby to bylo zajímavé ten příběh, aby to mělo šťávu, aby ty postavy byly zajímavě vykreslené, ne jenom prostě nějaké věcné popisy. Já bych za sebe řekl, že pravděpodobně i pomocí vyprávění příběhu vlastně vytváří ty jakoby že tam nejsou žádné podklady, ale že prostě ty rozhovory ten autor musí vymyslet, protože jiný zdroj nemá. Tak já bych v tom neviděl osobně žádný problém. A také, že se vypravěč často dost více zaměřuje na nějakou jako možná někdy zásadní zvěst nebo zásadní myšlenku a že není znervozňován nějakými rozpory, které mu z toho vyplynou. Jo, to je příklad třeba těch Kainových žen, odkud se vzali. Že jo. Najednou prostě Kainův příběh předpokládá nejenom teda nějaké ty manželky, které jsou k dispozici a nevíme odkud, ale Kain, když mu Hospodin říká, budeš teda psancem a štvancem, tak Kain říká, budu se muset skrývat před tvou tváří, stal jsem se na zemi psancem a štvancem, každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. No upřímně řečeno, o kom Kain mluví? Jo? Jako když prostě vstoupíme tak jako dětsky do toho příběhu, vezmeme ho vážně, tak řekneme, no jako kdo ho bude teda pronásledovat z lidí? Jo? Táta s mámou? Ten příběh to vůbec jako nemá v patrnosti, tady tu myšlenku, jo. Takže samozřejmě, když na to uplatníme nějaká jako naše dnešní měřítka, tak ho musíme roztrhat a zahodit a prostě nezabývat se tím, jo. V tomhle směru řekl bych, toto nejsou dějiny, jak bychom asi o nich mluvili dneska. Ale v rámci Bible to jsou dějiny, jsou to dějiny člověka, jo. Je to příběh, řekněme jako jakási tragikomická anekdota, nebo jako anekdota ne ve smyslu k popukání, ale prostě krátká historka o dvou bratrech, která říká něco, co písmem je vnímáno, že se to vlastně týká celého lidstva, že v tom je prostě nějaké lidské chování zakódované a klade to na počátek lidstva. Takže vlastně Bible to historizuje, ten hřích, tyto události klade na počátek lidstva, dělá z toho událost na počátku lidstva. Takže to trošku je historie, ale vlastně prostřednictvím příběhu, který těžko zase, tam zase nikdo nebyl, kdo by to zapisoval. Jo? Kain umřel při potopě, nebo teda jeho potomstvo, a on jako tak pamatoval si to všechno Noé, jo, to bychom museli dojít k takovýmhle představám, že teda ten Noé si to všechno musel pamatovat. Já nevím, jestli je to nosný přístup, ale je to vyprávění o něčem, co je zasazeno na počátek lidstva, kdy ale ten vypravěč nesleduje nějakou historickou a možná i jako logickou akurátnost ve všech detailech, protože mu jde o tu jednu myšlenku. Na počátku lidstva byla ta nejhorší vražda, kterou si asi dovedeme představit, nebo jedna z nejhorších vražd vlastně v rodině. Jo? A teď bychom museli dál studovat, jakoby, o co tam jde víc třeba teologicky, ale to teď nebudeme dělat. Chtěl jsem tím teď ukázat na to, že když někdo položí otázku, je Bible spolehlivá historicky, tak se jako jenom touto formulací vezme dnešní kategorie historie na něco, na nějaký žánr, který zřejmě jako vůbec neměl, no, jako rozhodně vůbec neměl tady tu představu o dějinách v hlavě a vůbec se jim nezabývá. Takže znovu, může nás to trápit, já neříkám, že ty otázky, jak to vlastně bylo, jak se to odehrálo, že jsou špatné, nebo že bychom se jimi neměli zabývat, nebo že to, jenom bychom měli být připraveni, že vlastně klademe textu naše velice současné moderní otázky. Ještě bych chtěl říct jednu, mám ještě čas, chvíli, jak to vypadá, 5 minutek, plus minus, jo. Chtěl bych říct něco, co se týká asi naší tradice. Já zase tak jako odhaduju, jak se to může týkat vás jednotlivě, nevím, ale pořád se s tím setkávám. Je to problém vlastně nějakého historismu. A je kritický a je i fundamentalistický. V tom 19. století, dejme tomu, zřejmě platil, no, byl obecně přijímán výrok, že buď je něco historie, nebo to není nic. No, taky takový bonmot. Buď se něco stalo, nebo to není pravda. To samozřejmě uvrhlo studium Bible a četbu Bible v církvi do velkých problémů, ze kterých se doteďka vzpamatováváme, protože bylo právě uplatněno měřítko moderní historie a historiografie moderní, ještě ne postmoderní, kde se zase trošku problematizuje ta postava toho historika a jeho podmíněnosti. Tak se prostě takhle absolutně hodilo na tu Bibli. A bohužel se stalo to, že křesťané, kteří se proti tomu chtěli vymezit, to sice dělali, nicméně zbaštili tento výchozí postulát, předpoklad. Jo? A to ten předpoklad, že buď je něco historie, nebo to není pravda. Že není možno mluvit pravdivě vlastně jinak, než že prostě to je ta doložitelná historie, jinak je to v podstatě skoro jako lež nebo podvod, který zase můžeme třeba nějak jako vysvětlit nebo odvysvětlit. Pokud se to nestalo, tak je to mýtus, který zase byl jak těmi kritickými badateli, tak těmi konzervativními vnímán jako v podstatě nepřiměřené, nesprávné a neautentické mluvení o těch důležitých věcech. Dává to smysl, tady to dilema? Myslím si, že problém někdy v naší tradici je ten, že pořád ještě jako počítáme s tím výchozím předpokladem, že prostě pokud něco nedokážu, pokud všechno nedokážu v dějinách, tak jako bych to musel vyhodit, tedy chci-li vzít z teologických důvodů Bibli vážně, tak ji musím chránit její historicitu podle těchto moderních měřítek, ať to stojí, co to stojí, a ať jsou škody jakékoliv. Jo? Nebo prostě intelektuálně teda se úplně jako vymezit, oddělit od toho, co se děje třeba ve světě, ve vědě a podobně. Je zajímavé, že tenhle ten problém například, zdá se mi, nepociťovala úplně reformace. Například Luther mluvil o Jóbovi tak, že jistě se ty věci nestaly tak, jak zde jsou zapsány, to řekl Luther, pokud teda jsou mé zdroje správné. Vůbec s tím neměl problém, jo? Jakoby neměl ještě tu otázku tak nastavenou, že aby něco byla pravda, tak se to muselo stát. Zdá se mi, že dneska už zase jakoby jsme otevřenější vůči třeba umělecké komunikaci pravdy, komunikace pravdy nebo sdělování pravdy skrze příběh, který je přiznaně fikční, ale ten Job je zajímavý případ. Muselo se to stát, musel být jeden člověk z nějaké konkrétní země Úz, aby v tom celém, v té celé knize Job byla hluboká moudrost? Z mého pohledu ne. To je mudroslovná literatura, která si bere nějaký příběh spravedlivého trpícího člověka a Bůh je zde vlastně literární postava, stejně jako ten Job. A tímto příběhem se mluví o tom živém, o tom skutečném Bohu. Jo? To, že ten Bůh je pro potřeby knihy Job postava fikční, protože se ten příběh nestál, přece neznamená, že Bůh je fikční. Jenom o něm mluvím pomocí příběhu. Stejně tak, jako si dneska můžu vymyslet podobenství, které třeba bych, kdybych byl šikovný, tak si ho teď tady vymyslím, ve kterém Bůh figuruje. A to, že Boha učiním postavou mého vymyšleného příběhu, přece neznamená, že ten Bůh neexistuje, anebo že není takový, jak ho ten příběh vykresluje. Jo, já myslím, že ten předpoklad vůbec, že teda to vůbec nevyplývá, tento závěr. Jo, že pokud teda ta kniha Job by byla vymyšlená, no tak asi je vymyšlený ten Bůh, který s tím Jobem takto jedná. Já myslím, že ne. Ale nemusí to být pro leckoho jednoduchá otázka. Pro mě je to svým způsobem osvobozující, protože teď nemusím prostě mít jako klíčovou otázku, což zase bohužel leckéři, jaksi konzervativní biblisté dělali, že napsali takhle tlustou knihu, která dokazovala historicitu knihy Job třeba, ale jako vůbec jako se tím pádem nedostali k tomu, co je zajímavého na té knize Job teologicky. Jo? A jak by se v církvi měla číst a podobně. Dobrý, myslím, že už je to 6 minut, takže děkuju za pozornost. Chtěl bych ještě, teda mám za úkol připomenout ty lístečky, které zde jsou a na které asi můžete psát nějaké otázky, které já teda bych pak zkusil se aspoň k něčemu z toho vyjádřit.